Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí na nosa terra. A paralización cautelar do Parque Eólico Campelo xa é un feito. O arduo traballo legal desenvolvido por Adega, a Plataforma en Defensa da Cordillera Cantábrica e as achegas voluntarias conseguiron marcar un fito histórico na Galiza. A primeira paralización cautelar dun proxecto eólico antes de que este teña iniciado as súas obras. Este feito confire unha vantaxe fronte a casos precedentes de paralización cautelar ou de anulación nos que os proxectos eólicos ou ben xa estaban a medio construir, como o caso da Serra do Iribio, ou ben en funcionamento, caso de Sasdónigas ou de Corme, cuxos danos sociais e ecolóxicos non se sabe aínda de que xeito se poden reparar. A paralización de Campelo chega tras a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de frear o proxecto de Grinalia e requirir as entidades recorrentes que achegaran unha fianza de 10.000 euros en calidade de garantía. Arrancou entón unha campaña de recadación solidaria na que, grazas á colaboración de particulares e diversas entidades, se conseguiu a cantidade mínima necesaria. Así, desde este mércores, fixose efectiva paralización deste proxecto eólico de Grinalia. O futuro do Parque Eólico de Campelo está no aire e non poderá executarse, polo menos mentres dure o procedemento xudicial aberto no Tribunal Superior de Xustiza polo recurso contencioso administrativo presentado por Adega e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica contra a autorización deste proxecto. Ademais da sociedade afectada, a Lagoa de Alcaián e o endemismo botánico da zona, Centauria ultraiae, planta catalogada en perigo crítico de extinción, son unhas das principais beneficiadas por esta suspensión cautelar. Así pois, a paralización cautelar efectiva do Parque Eólico Campelo resulta moi significativa de cara a preservar a conservación deste emblemático humidal e do hábitat e os escasos exemplares desta planta única no mundo. Este é o primeiro éxito da campaña Tipo Desparalos, que mostra clara do amplo rexeitamento social que suscita o actual modelo eólico da Xunta de Galiza, unha evidente chamada de atención de Adega sobre a capacidade da sociedade galega para defender a súa terra da especulación do capitalismo e do espolio eólico. Agora está pendente a presentación de outra garantía de 10.000 euros para facer efectiva a paralización de outro parque eólico de Grinalia na zona, o de Bustelo. As achegas poderánse efectuar a través do web tipodesparalos.adega.gal. A dúas semanas de que comece o cume do clima, número 27, que terá lugar entre os días 6 e 18 de novembro en Exipto, damos conta de varios estudos que abordan esta problemática. Os niveis de gases de efecto invernadoiro alcanzaron novas marcas a nivel mundial en 2021. Segundo un informe publicado pola Organización Meteorolóxica Mundial, os valores disparáronse. En concreto, alertaron dun especial repunte nunca visto na concentración de metano. En principio, a axencia apunta que a subida dos niveis de metano procede principalmente de áreas tropicais e, sobre todo, con moitas zonas pantanosas onde o crecemento global podería estar a acelerar a descomposición da materia orgánica. Con iso, aumentaría a emisión de metano. Outras fontes importantes deste gas son os cultivos de arroz e o gado vacún, mentres os niveis de dióxido de carbono, o principal gas de efecto invernadoiro que é responsable dun 80% do crecemento global, creceron entre 2020 e 2021 por riba da media da última década. As medicións feitas nos últimos meses apuntan a que esa subida continúa en 2022. Aquí en Galiza, Ecoloxistas en Acción ven de publicar o seu informe anual sobre a contaminación por ozono con datos recollidos entre 1 de xaneiro e 30 de setembro deste ano en 32 estacións oficiais de medición da calidade do aire. A principal conclusión do informe é que nos 9 primeiros meses deste ano os niveis de ozono en Galiza aumentaron con respecto aos 2 anos anteriores, aínda que seguen por debaixo das cifras de 2019. Lembramos que o ozono troposférico é un contaminante que se forma na superficie terrestre pola combinación da radiación solar con outros contaminantes denominados precursores, emitidos polo transporte, en especial os vehículos diésel, as centrais termoeléctricas, certas actividades industriais ou a gandaría intensiva. Os niveis de ozono elevados provocan irritación dos ollos e vías respiratorias superiores, un incremento do risco de enfermidades respiratorias agudas e a reducción da función pulmonar, así como agravamento de patologías cardiovasculares. A Organización Mundial da Saúde estima en 1800 os falecementos prematuros anuais en España producidos como consecuencia da exposición a niveis nocivos de ozono. Ecoloxistas en Acción incide en que o ozono debe abordarse como un problema sanitario de primeira orde e critica, así mesmo, que a información á cidadanía por parte da Xunta sobre a contaminación por este elemento non é adecuada, a vez que insta as cidades galegas a apostar por ambiciosas zonas de baixas emisións. Falamos agora de cambio climático e a súa repercusión sobre os animais de sangue frío. Cada grau máis de calor, máis preto da morte. Así o advirte un estudo liderado por científicos das universidades de Dinamarca e Sudáfrica. A investigación lembra que os animais ectotérmicos de sangue frío son moi vulnerables ao quecemento global. Dependen de fontes externas para regular a súa temperatura e os seus procesos bioquímicos. En concreto, o estudo constatou que en 112 especies a taxa de procesos que provoca o coma por calor ou a morte por calor aumentaba en máis dun 100% por cada grau de quecemento. A vista destes resultados, os investigadores advirten de que a medida que o mundo se quenta, esta extrema sensibilidade térmica podería ter consecuencias alarmantes para os animais de sangue frío. De feito, segundo os seus cálculos, os futuros aumentos das temperaturas máximas en todo o mundo poderían disparar as taxas de mortalidade por calor nun 774% nos animais de sangue frío terrestres e nun 180% para os acuáticos no ano 2100. Naturgy levou a cabo unha drástica reducción do caudal do encoro dos Peares co pretexto de realizar obras de mantemento do selo inferior das comportas. A falta de auga deixa ver estes días as construccións asolagadas nas décadas dos 50 e 60 do século pasado, tales como o antigo templo de Belesar e mesmo Batuxos e antigos bancais, así como a illa de Maiorga, que é neste momento unha península. En condicións normais, a esta pequena porción de terra en pleno Miño pódese acceder en barca. Naturgy, que comezou os traballos de mantemento 17 deste mes, estableceu un prazo de 4 semanas para realizalos e restaurar o nivel do caudal. Do río Miño pasamos a falar do EO e a súa saúde ecolóxica. O Concello de Pontenova encargou un estudo a Fernando Cobo da Universidade de Santiago de Compostela para que verquera un pouco de luz a escaseza de troitas e salmóns que se ven detectando desde hai xa un tempo en comparación con outros anos. Entre as conclusións do traballo destaca unha moi clara: se se deixa ir o río, chegará ao punto no que se estragará definitivamente porque ten unha serie de problemas que é necesario corrixir e que ademais están nas nosas mans, aínda que non todos. En concreto, o documento alude ao grave inconveniente que supón a presa de Pedaviña para o remonte do salmón e a presenza dunha especie invasora como o piscardo, sobre o que lanzan a hipótese de que puidera estar a influir negativamente sobre o desenvolvemento de alevins de troita e salmón a través da competencia trófica. Instan as administracións galegas e do Principado de Asturias a estudar esta presenza en profundidade. A nivel de contaminación, conclúese que no curso superior o estado do río é bo, pero conforme se vai avanzando cara aos seus tramos medios e baixos, detectase contaminación orgánica en determinados puntos afectados por efluentes de estacións depuradoras ou por contaminación procedente de efluentes agrogandeiros. Ademais de certas consideracións sobre a talla da extracción, Cobo fai unha serie de recomendacións específicas como a apertura do encoro Pedaviña, a mellora da accesibilidade dos efluentes e restaurar o hábitat ali onde se vexa limitado por infraestructuras que limitan o acceso a augas arriba á fauna do río. Por esta semana nada máis, agardámosvos, como sempre, dentro de unha semana de 7 días aquí en Radio Cerna. Ata entón.